Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Koronavirová krize. Pro některé je to s otevřenými hospodami, plovárnami, hranicemi a nákupními centry už pozvolna jen vzpomínka na nepěkný sen. Pro jiné je to však stále přítomná noční můra kvůli přetrvávajícím dlouhodobým ničivým vlivům na ekonomiku, zaměstnanost, životní úroveň. A pro mnohé, a snad jich stále více, je to především varování, abychom odložili iluze, že můžeme mít vše pod kontrolou a abychom se možná mnohem lépe připravili na budoucnost. Ta sebou může přinést mnohem větší překvapení a důraznější výzvy, než byla nedávno koronakrize. Co všechno můžeme čekat a jakých iluzí by bylo dobré se co nejrychleji zbavit? O tom všem si budu povídat s ekonomkou, dosud s členkou katedry ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a členkou Rady České televize Hanou Lipovskou. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A já ještě doplním, že Hana Lipovská za svou odbornou práci získala například cenu rektora Masarykovy univerzity nebo cenu profesora Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let. Působí ve výkonném výboru brněnské pobočky České společnosti ekonomické a je také členkou The American Economics Association a jednoty českých matematiků a fyziků. Tak, paní doktorko, mě zaujalo, že vy jste už před 2 lety veřejnost varovala, že se blíží nelehké časy. Už před 2 lety jste říkala, že by bylo prozíravé si skutečně i obrazně řečeno udělat zásoby. Tehdy ale ještě většina ekonomů a politiků v celé Evropě jásala nad tím, že růžové zítřky budou ještě růžovější a nikdy se jich nezbavíme. Řekněte mi, z čeho jste vyčerpala svoje přesvědčení, že budoucnost Evropy může být, řekněme, eufemicky problematická?
Víte, vždycky se vyčítá část ekonomů, buď že nevarovali před krizí včas, nebo že křičí, že je krize za každým rohem, i když se vůbec nic neděje. A já uznávám, že obojí dvojí je mnohdy oprávněné. Oba dva typy kritiky jsou oprávněné. Na druhou stranu v tomhle případě každý trošku příčetný ekonom viděl, že my jsme tu poslední krizi nijak nevyřešili. Krize vždycky je jako třeba horečka nebo zvýšená teplota, je to signál, že je ve společnosti, v ekonomice něco špatného a že to musíme vyléčit, aby se mohlo jít dál. A my jsme v té poslední krizi nic neléčili, jenom jsme ten problém přepláceli léky, které tlumily tu horečku, tlumily ty vedlejší příznaky, ale neléčily nemoc. Takže já pokud si pamatuju, tak tam byl ten zásadní argument, my nevíme, kdy k té nové vlně krize dojde. Já jsem vždycky mluvila o vlně, ne o krizi jako takové. Ale víme, že tam bude nějaká rozbuška, nějaká roznětka, kterou neumíme popsat. Taleb by řekl černá labuť. Já jsem vždycky tam mluvila o třeba teroristickém útoku nebo přírodní katastrofě. Třeba tedy o zásahu Vis Major, o nějaké roznětce, kterou opravdu neumíme říct, co jí bude. Nakonec se zdá, že tou roznětkou je to, co se teď poeticky nazývalo v té válečné terminologii posledních dní neviditelný nepřítel. Ano, my jsme dostali strach z neviditelného nepřítele. A paradoxně ono je jedno, teď si dovolím takovou rouhačskou větu, je teoreticky jedno, jestli neviditelný nepřítel reálně existuje nebo ne. I kdybychom si teď představili v duchu Čapkových fantazií, že koronavirus vůbec neexistuje, že jsme si ho stvořili jenom ve své hlavě, to je velmi zajímavá představa, co by se dělo. Drtivé většiny životů z nás, většiny z nás lidí se koronavirus přímo nijak nedotkl. V tom slova smyslu, že málo kdo z nás by mohl říct, že on reálně byl identifikován jako nakažený, že jeho rodina byla identifikovaná a tak dále. Většiny z nás se dotkl zprostředkovaně. A tím pádem, i kdyby koronavirus nebyl jako choroba, jako virus COVID-19, ale byl jenom jako jakýsi přízrak, který by byl vymyšlen a vpuštěn do toho systému, tak už tu chvilku má úplně stejný dopady. A v tu chvilku je mně jedno, jestli to, čeho se bojíme a co způsobí tu paniku, je koronavirus, úplně jiný virus, lev, 12-hlavá saň nebo chraň Bůh teroristický útok v srdci Říma nebo Prahy. Je to zkrátka něco, co bylo rozbuškou, která nechala vyniknout dlouho skrývaným problémům. A to, že ty problémy existují, že jsou, jsme viděli celou dobu a právě proto jsme varovali, že je nutné v uvozovkách dělat zásoby.
Ale vy jste samozřejmě nevěděla, aspoň doufám, že se chystá pandemie. Takže vy jste věděla, že ať přijde jakákoliv rozbuška, ať je to cokoliv, jak jste říkala, ať je to prostě zemětřesení, tak zkrátka, že se ukáže, že Evropa bude mít problémy. Ale teď mi řekněte, kdyby ta rozbuška tedy nepřišla, myslíte si, že bychom to ještě dlouho dokázali kamuflovat?
Nějakou chvilku asi ještě ano, než by došla trpělivost nebo v uvozovkách peníze, zkrátka než by někdo zařval, že král je nahý. Protože to, že král je nahý, že císař je nahý, jsme viděli víceméně všichni, tam nemělo smysl. A dneska už nemá smysl si tvrdit něco jiného.
Myslíte všichni odborníci nebo co?
Já myslím, že to viděli zejména lidé, kteří tu ekonomiku skutečně tvoří. Odborník je ten, kdo ji popisuje většinou na základě dat, za kterými už nevidíte tvář toho člověka, ale ta tvář toho člověka je tvář toho, kdo tvoří reálně ekonomiku a ten to většinou ví dřív. To byli lidi, kteří vám jednoznačně říkali, jak jdou prodeje. Všímali si, jak se mění chování spotřebitelů. To může být paní prodavačka, která řeší, kolik vlašáků v pátek objednat. Ta možná zná a cítí dýchání ekonomiky mnohem lépe, než ten profesor někde na konci, protože ten profesor už je tak daleko od toho prvotního impulzu, že to, co on popisuje, už vlastně s tou reálnou ekonomikou souvisí výrazně volněji.
Ale to vy jste také.
To já jsem také do jisté míry. Na druhou stranu já se zoufale snažím, aby pro mě ekonomika nikdy nebyla sploštěná do podoby bezrozměrných hmotných bodů, které sázíme jako data do počítače, které pak necháme odhadnout krásný, dokonalý, matematicky čistý model. Matematika je nádherná, já ji miluji, celý život ji dělám a jsem jí věrná, ale matematika v tomto bodě má být pomůckou. Ekonomie vždycky stojí na člověku, na lidech. A to si staří ekonomové dobře uvědomovali. A když dneska já sám nad možnostmi behaviorální ekonomie, tak si jenom vracíme ke kořenům toho, co v ekonomii jako vědě vždycky bylo. Takže já si myslím, že by se to projevilo dřív nebo později, že Evropa opravdu stála na hliněných nohou. A je teďka půvabné vidět, jak všichni ti, kdo se před pár měsíci, roky tvářili suverénně a sebejistě, tak teď začali postupně v médiích říkat, no ono už se to dlouho nedalo takhle. A všichni jsme viděli, že tohle už je nezdravé. A zkrátka teprve teď všichni přiznávají to, co my jsme pojmenovali v textu Dušním světlo na konci tunelu hned v prvních dnech koronavirové krize, že naši ekonomiku neskolí koronavirová krize samotná. Bohu díky zatím nedošlo k úmrtí velké kohorty populace, jako u španělské chřipky, kde umřela velká síla mladých produktivních mužů. Nedošlo k ochromení ekonomiky zavirováním, ale tím, že najednou si všichni uvědomili, že spousta problémů, chybiček a tak dále se pod to dá vložit, se na to dá svést. Když budu soukromně osobní a trošku jadrnější, mně se díky koronavirové krizi podařilo odevzdání rukopisu knížky, u které jsem viděla, že stále ještě není tak dobrá, jak bych chtěla. A pod vlnu koronaviru se dalo krásně odůvodnit, že zasáhla víc major a všichni, jak redakce, tak já víme, že bude ta knížka mnohem kvalitnější, než to odálíme. U knížky v podstatě nic nejde. Pár slov, které vyjdou o měsíc později, co měsíc dřív. No a co?
Ale za koronavirus se teď schová vlastně všechny ty díry a propady, které tady vznikaly v té ekonomii.
Byla touha je tam schovat. Já si myslím, že dneska už řada lidí na to bude dávat pozor, že dneska už nikdo neuvěří, že automobilky neobnovují plnou kapacitu plic svých kvůli tomu, že koronavirus. Umyslně dávám ten nepěkný tvar předmětný, ale zkrátka kvůli tomu, že už dávno neměli obnovit, že už dávno nefungovali. A teďka byla možnost to buď skrýt a svést na někoho jiného. A na koho lepšího chcete svést problémy, než na neviditelného nepřítele. Když to svedu na konkrétního člověka, tak může přijít a dát mě pár facek nebo se mnou soudit. Neviditelnýmu nepříteli je to jedno, ten nic neudělá. A ještě mě možná stát dá nějakou refundaci, že?
Povězte mi, když jste před 2 lety, ale i mnohem dřív upozorňovala na to, že bude hůř, tak Jaké symptomy vás na to především vedly, že vám to stálo za to jít vlastně proti proudu nadšenců z mávátky?
Možná já v ekonomii velmi ctím teorii peněz a směřování toků. Peníze jsou fascinující ne tím, že kdo má peníze do určité míry má moc, protože peníze jsou určitým vyjádřením moc nebo jsou spojeny s mocí. Peníze jsou fascinující v tom, že peníze vyjadřují závazek, tedy vztah mezi dvěma lidmi. Takže vy, když sledujete peníze, když sledujete to velké účetnictví ve společnosti, tak sledujete účetnictví vztahů, vzájemných závislostí, potřeb a tak dále. Vlastně teprve v penězích můžete rozkódovat společnost jako takovou určitou vrstvu. Takže já vždycky říkám, že peníze jsou metafyzické, že nám ukazují něco, co je opravdu za tou společností. A tady se najednou dělo, že se do ekonomiky lily v úvozovkách na celou hektolitry peněz, obrovské množství peněz tiskla, takzvaně tiskla, není to dneska už tištění, Evropská centrální banka, svým způsobem Česká národní banka, federální rezervní systém, Japonská centrální banka. A ty peníze v ekonomice jakoby nebyly.
To jsou takzvané fiat money.
Jsou to fiatní peníze, ale tady šlo ještě o něco ještě trošku obludnějšího. Podle všeho, co jsme dělali, dávám ten plural, protože za to samozřejmě zodpovídají akademici, kteří řvali příliš málo. Takže všechny peníze, které se do ekonomiky nalily, tak měly zvednout hladinu té ekonomiky. Protože se nezvyšovala produkce a produktivita zdaleka takovým tempem, jako se lily peníze, tak nás měla zaplavit inflace. A každý ekonom říkal, ano, zvyšujeme množství peněz v ekonomice, tedy musí přijít inflace. Ta inflace nikde nebyla. To znamená, že někde něco v té ekonomice bylo natolik narušené, že to unikalo. My jsme samozřejmě pátrali, já dneska vidím, že jsme pátrali strašně málo, protože dneska bychom potřebovali mít přesně detekovaná místa, kam se to schovávalo. Když připodobním, nejsme tady na odborné přednášce, tak si dovolím mluvit trošku více v podobenstvích. Někde v ekonomice musí být něco jako játra nebo ledviny, čím prochází nebo kde se zhromažďuje, podle toho, jestli ledvin nebo játra, to škodlivé, to špatné. My jsme nedetekovali, kde to je. Někde to je, nevíme kde. Já jsem dlouhou dobu tvrdila to samé, co tvrdila řada podobně naladěných ekonomů jako já, že se nám ty peníze a ten problém schovává v trhu nemovitostí, v nafukování hypoteční bubliny. Pravděpodobně to tak bylo, já vím. A dneska se zdá, že ještě někde jinde to musí být, že to nestačí. A vidíme to na číslech inflace. Takže já ze sledování peněz, ze sledování toho, co se v ekonomice děje, jsem si tohle mohla troufnout říct a vzpomínám si na jednoho kolegu, velmi zkušeného starého bankéře, který říkal, problém je, že malá část lidí má příliš mnoho peněz a to vytváří velkou nerovnováhu, ne protože bychom jim nepřáli peníze, ne z nějakých socialistických pohnutek, ale protože jsme všichni cítili, že někudy má ty peníze unikají, že najednou nějaký kus vztahů nemůžeme sledovat. Myslím, že teďka vidíme, jak si to rozuzlení. A já spíš mám špatné svědomí, že jsem celou tu dobu viděla, jako každý ekonom, který nezavíral oči, že to tak je. Když dneska vezmu svou knížku Kdo chce naše peníze, ekonomie bez politické korektnosti, tak svým způsobem z tohoto hlediska na ní nemůžu měnit nic. To bohužel platí. Ale co mě trošku štve, že mám pocit, že jsem se příliš soustředila na popis té situace, ale spohodlnila jsem v hledání toho, kam se ukrývají ty peníze, kde ten problém je. Dneska bychom to strašně potřebovali vidět. Takže dneska úkolem ekonoma a ekonomie detekovat ta problematická místa, jinak s tím nepohneme.
Znamená to, že ovšem musíme prvně pojmenovat problém, abychom vůbec mohli začít s nějakým hledáním postupu, jak léčit.
A připustit si, že ten problém existuje.
Pojďme si říct tedy, jak podle vás vypadá ekonomická situace Evropy v tuto chvíli. Samozřejmě vím, že různé státy Evropské unie a Evropy jsou na tom různě, takže po vás budu chtít samozřejmě určité zobecnění, ale slyšela jsem, že evropské země jsou vesměs momentálně zadluženy ještě více, ještě hůře třeba, než před krizí v roce 2008. Je dluh ten hlavní problém Evropy a Evropské unie, anebo vidíte ty ekonomické problémy ještě někde jinde a mnohem nebezpečnější?
Tím hlavním problémem, tak vždycky ta kvantifikace největší problém, hlavní problém, vždycky je to ošemetné. Nicméně tím problémem je, jak říkají kolegové psychologové, hybris, tedy spupnost. A ten dluh to svým způsobem hezky vyjadřuje. Krásně to vidíme v němčině, kdy dluh a vina mají stejný pojem v řadě jiných jazyků, že odpust nám naše viny je také odluž nás, odpust nám naše dluhy. A my opravdu jsme došli do společnosti, která je předlužená, což samo o sobě by nemusel být problém, kdybychom si byli jistí, že ty dluhy jsme schopni splatit, což my nejsme. A v praxi to znamená, že peníze de facto ztratily význam ne tím, že nejsou vázány na zlatý kov, ne tím, že nejsou ničím podloženy, ale tím, že jsme začali slibovat příliš mnoho. Peníze jsou slib, znovu opakuji. A předlužení znamená, že slibujeme věci, o kterých víme, že je nejsme schopni nikdy splnit.
Což je podmínka vyhraných voleb.
A když se předluží stát, tak je to o to horší, že vy ten slib dáváte s tím, že předem víte, že ho nesplníte. V horším případě. V lepším případě, že předem víte, že vás už to nebude trápit, protože to bude trápit opozici nebo někoho úplně jiného, další generace. A tím se opravdu nahromadil šílený dluh, což opět není to problém v tom slova smyslu, že společnost je ve skutečnosti chudší, než je realita, protože drtivá většina občanů to ví. Drtivá většina občanů ví, že nebohatli tak rychle, znají své problémy, moc těm číslům nahoře zas tak moc nevěřili. Problém je v tom, že ve chvíli, kdy to předlužení si přiznáme, tak ztratíme důvěru, protože peníze jsou nezaloženy na úvěru a důvěra a úvěr jsou spojeny nejenom etymologicky ve většině jazyků indoevropských, ale samozřejmě i fakticky. Ve chvíli, kdy otevřeně přiznáme, lhali jsme si do vlastní kapsy, nestačíme na to, nemáme na to, nebudeme splácet, dojde k selhání úvěru, tak bohužel řada lidí ztratí důvěru v systém. A ve chvíli, kdy ztratíte důvěru v systém finanční, ekonomický, politický, no tak samozřejmě vždycky přicházejí nejrůznější malí revolucionáři a revolucionářkové a začnou využívat a zneužívat situaci. A my samozřejmě potřebujeme přiznat, ano, tady došlo ke zkreslení, tohle není zdravé a vraťme to zpět cíleně a společně, protože ve chvíli, kdy jenom vyklidíte prostor, tak hrozí, že budou nové roky 1917 a nové roky 1938 a 39 v našich podmínkách a 48 a podobně.
A vidíte v Evropě celkově tendenci zbavit se těch dluhů, vyřešit to, třeba ten problém i pojmenovat, ať už mezi odborníky nebo i legislativou a politiky, anebo naopak myslíte, že žijeme teď trošku pořád, když zavřeme oči, tak vlastně nic neexistuje, protože to nevidíme.
My jsme bohužel jako pacient, který mu dávali morfium, aby necítil bolest a on si postupně zvykl a dostává vyšší a vyšší dávky. A krásně to bohužel, a říkám to velmi nerada, ale krásně to ilustruje například Národní ekonomická rada vlády nebo ekonomický tým při ústředním krizovém štábu, kdy z řad ekonomů zní absolutní konsenzus, dluh není problém. My si přece můžeme dovolit zadlužit se, protože máme nižší dluh, než všichni ostatní. Je to asi tak, jako kdybyste pacientovi, který má nadváhu 20 kg, začíná už mít vážné problémy, řekli, ale ty ještě klidně můžeš jíst a můžeš ještě víc přibývat, protože podívej, tamhle jsme měli pacienta, který měl nadváhu 50 kg a teprve teď jsme ho operovali a taky přežil. Nebo umřel, a to už nás nezajímá. Jo, a my tvrdíme, že jenom protože je na tom někdo hůř než my, že je někdo větší lempl než my, takže jsme na tom dobře. Je to absolutní nesmysl a mě strašlivě štve, že se ekonomická věda, mnohdy věda propůjčila tvrzení, že se můžeme zadlužovat. Daleko častější by bylo říct, ano, je obrovský problém, my se domníváme, že z toho problému není jiná cesta než zadlužením se. My víme, že zadlužení se je. nesmírně špatné, ale domníváme se, že můžeme tu situaci zvládnout, že se dokážeme vrátit zpátky, že se dokážeme odlužit. To by bylo daleko častější, byť bych pořád ještě s meritem věci nesouhlasila, než tvrdit, my si to můžeme dovolit.
Jenomže teď se to schovává právě za koronavirus a vlastně všichni přece pochopí, že se musíme s touto situací nějak popasovat a to popasování je jenom takové, že raketově porostou dluhy jednotlivých evropských zemí a nejen evropských. Co všechno si myslíte konkrétně, protože my jsme se o tom bavili tak trošku obecně ještě, může z těch dluhů vzejít? Co to Evropě a jednotlivým zemím může přinést? A nemám na mysli samozřejmě nic dobrého.
V prvé řadě pro Českou republiku se počítá dnes s deficitem, se schodkem státního rozpočtu 300 miliard, to znamená s obrovským nárůstem státního dluhu a veřejných dluhů. Tento dluh v praxi podle řady ekonomů dluh povede k tomu, že zpomalí hospodářský růst v dalších obdobích. Protože když máte dluh, tak tím stát vytlačuje soukromé investice. Řekneme, že banka daleko radši půjčí státu než podniku. Nepůjčí státu radši než podniku, protože by mu více věřila dneska už. Byť byly doby, kdy to tak bylo, ale půjčí státu spíše než podniku, protože dneska máme už umělá pravidla, která vám, když jste banka, přikazují plnění tvrdších podmínek, když půjčíte podnikateli, než když půjčíte na státní dluhopis, když si vezmete státní dluhopis do svých aktiv. Takže kvůli tomu samozřejmě pro banky je daleko výhodnější půjčovat státům. Tím se ovšem státy stávají vazaly bank, ale ve chvíli, kdy banka začne mít problémy a s touhle politikou je bude mít vždycky, podívejme se na Itálii, která je z ekonomického hlediska, z hlediska bank v katastrofickém stavu, tak ve chvíli, kdy banky mají problémy, tak tomu dlužníkovi, tomu státu zase na druhou stranu nezbývá nic jiného, než tu zadluženou banku z toho problému stahat. Takže stát uvrhne sám sebe do problému, banka ten problém sobě věřitel překrývá, banka se sekundárně sama dostane do problému a stát s vyšší moci jde banku zachraňovat. Z jakých peněz?
Z peněz daňových poplatníků,
jiné peníze neexistují. Jinými slovy, přesně z těch peněz, které možná mohly být použity k té záchraně rovnou. Jinými slovy, my o ty peníze stejně přijdeme, protože ty peníze nemají reálný ekvivalent v ekonomice. A je jenom rozdíl, jestli ty peníze propachtujeme nebo prolejeme skrze banky a pak řekneme ti zlí, nenažraní bankéři tohle udělali. V historii jsme říkali mnohokrát, vždycky se ukazuje na bankéře, někdy je to pravda, někdy ne, nebudu dělat teď absolutní soudy. A nebo jestli řekneme ano, máme obrovský problém, musíme se všichni uskromnit, musíme všichni utáhnout opasky. A teďka je ještě větší problém. Ve chvíli, kdy řekneme, musíme všichni utáhnout opasky, tak je to jako s lidstvem. Jiří Suchý ve hře Faust říká, že lidstvo jsou vždycky ti druzí, lidstvo je to, co zavazí. A úplně stejně tady v téhleté hře, šílené hře, mnohem horší než faustovské, dojde k zaprodání těch druhých. V této krizi okamžitě se objevila skupinka budoucích vítězů. Lidi, kteří pochopili, že tím, že se někteří malí, schopní, třeba jenom kvůli krizi sekundární likvidity, dostali do obrovských problémů, takže můžou velmi levně přijít k zavedeným schopným firmám. Takže ve chvíli, kdy ti, kdo budovali, kvůli tomu, že mají platit za problém, který nespůsobili, upadají, tak už jsou připraveni žraloci, kteří na tom umí vydělávat. Prosím, já to nekritizuji. Je naprosto správně, že je někdo, kdo umí najít příležitost, kdo tu příležitost umí využít a použít.
A je to takové to cynické tvrzení, že je potřeba nakupovat v době krize, kupovat ano. Byty, kupovat firmy,
ta
případně dluhy.
Krásná stará věta, kupuj, když na ulicích teče krev.
Ano, ano.
A tak dále. Já to a priori neodsuzuju, můžu si o tom z morálního hlediska myslet lecos, ale neodsuzuju to, pokud to je něco, co pomůže zachránit tu firmu, proč ne? Ale to, co se teďka děje, je, že jedni tu krizi vytvoří, druzí platí účty a ten zisk, který v té ekonomii vždycky jde, nejde za těma, kdo platili ty účty. A to prostě teďka není myšlenka ani socialistická, ani levicová, ani pravicová, to je naprostý pragmatismus. Ve chvíli, kdy vychýlíme rovnováhu společnosti, tak si zkrátka zaděláváme na obrovský problém a ekonomie je, znovu říkám, založena na vztazích mezi lidmi. Vždycky o vztazích.
Paní Hano Lipovská, děkuji vám za tento osvěžující pohled na ekonomiku a zároveň pohled, který nutí k přemýšlení. Děkuji vám.
Moc vám děkuji.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám vkupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.